Χθες το βράδυ, όσοι είμαστε μαζί, θα ενθυμίστε μέσα σε αυτά που επέτρεψε ο Θεός να πούμε. Μιλήσαμε ότι εμείς οι Ορθόδοξοι ταξιδεύουμε με δύο πλάνα, με τη Γραφή και με την Παράδοση. Αυτό άλλωστε το δεύτερο μέρος κατ' εξοχήν είναι εκείνο το οποίο μας διακρίνει εν σχέση με όλους τους άλλους που διατείνονται ότι είναι χριστιανοί. Αν ορισμένοι από μας παρασύρονται ή άλλοι οι οποίοι δεν είναι ορθόδοξοι παραμένουν σε κάποια άλλη όχθη, αυτό οφείλεται στο ότι δεν γνωρίζουν το σκέλος αυτό το οποίο λέγεται παράδοση στην Εκκλησία. Και όταν λέμε παράδοση δεν εννοούμε εντάλματα ανθρώπων όπως μας κατηγορούν ότι δήθεν εμείς χρησιμοποιούμε, αλλά λέμε κάτι το οποίο είναι ταυτό του Πνεύματος του Αγίου και ικανοποιεί τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος ως επιτοπλίστων, όπως ξέρετε, είναι αισθητικός. Γι' αυτό και στέκει σε εκείνο που πολύ λέγεται εάν εγώ δεν δω, δεν πιστεύω. Θέλει δηλαδή ούτως υπήν να ικανοποιήσει και τα αισθήσεις του. Θέλει ή δυνατόν να δει, ή δυνατόν να ακούσει, να γευθεί, να οσφραμθεί, να άψει, δεν ξέρω. Θέλει να ικανοποιήσει εν γενικές γραμμές και τα αισθήσεις του. Ένας τέτοιος ήταν το πρώτον ο Θωμάς, ο οποίος είναι μάρτης και κατηγορίας και υπερασπίσεως. Ήθελε δηλαδή πλείωνας αποδείξεις, ήθελε κάτι το οποίο άκουσε και να το δει. Δεν νομίζω ότι αμφισβήτησε την αλήθεια των λόγων των συναδέλφων του όταν του είπανε τόσοι άλλοι ότι εμείς τον είδαμε. Αυτός όμως έλειπε, όπως ξέρετε, εκείνη τη στιγμή, τη βραδιά της Αναστάσεως, που έφυγε στο μέσον και αυτός έλειπε. Όμως από τη χειρονομία του Χριστού μας στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι δεν εδώσαν και αυτές τις αισθήσεις του ανθρώπου εκεί και ως έτσι, ή να μένουν ικανοποιητές, ανικανοποιητές, ή ότι δεν θα προσέφεραν τίποτα έστω και σε αυτό το θέμα της σωτηρίας του, στο θέμα της πίστεως. Γι' αυτό αν διακρινόμεθα εμείς οι Ορθόδοξοι από τους άλλους και αν έχουμε εμείς πλείωνας αποδείξεις στο θέμα αυτό, είναι διότι έχουμε και την παράδοση η οποία έρχεται να μας μιλήσει για πολλά πράγματα ώστε να μας βοηθήσει να πιστέψουμε και να μην γίνουμε άπιστοι αλλά άπιστοι. Είναι αλήθεια ότι δεν είμαι θα άπιστοι, είμαι θα δύστηστοι σε πολλά μέρη και πολλές φορές μας εκμεταλλεύονται αυτή την υπόθεση ορισμένη και μας κλονίζουν την πίστη μας. Εσείς κατ' εξοχήν εδώ που βρίσκεστε μέσα σε αυτόν τον εσμόν των αιρέσεων, που βρίσκεστε μέσα σε τόσες αντιμαχόμενες καταστάσεις, κατ' εξοχήν θα πρέπει να είσαστε καταρτισμένοι απάνω στα θέματα αυτά, ώστε εσείς οι ίδιοι να μην κλονιστείτε και άλλους αν μπορέσετε να χειραγωγήσετε. Και εντούτοις δεν περνάει ο νους μας πολλές φορές από πού να αντλήσουμε την ακρίβεια της πίστεώς μας και τη γνησιότητα της πίστεώς μας, ώστε να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου. Να μου επιτρέψετε να έκανα μια σειρά σκέψεων που να συμπαρουσίαζα και εσάς, που θα βλέπετε ότι πράγματι εμείς κάτι έχουμε που δεν το έχουν καθόλου οι άλλοι. Όπως είπα το βράδυ, το να πιστεύει ένας άνθρωπος στο Χριστό δεν είναι αρκετό, ή όπως να πιστεύει σε έναν ανώτερον, σε μια ανώτερα δύναμη ή και σε αυτό το Θεό, αλλά και στο Χριστό, γιατί και οι Προτεστάντες στο Χριστό πιστεύουν λένε, και οι Καθολικοί στο Χριστό πιστεύουν και όλοι πιστεύουν. Αλλά σε ποιο Χριστό όμως πιστεύουν? πιστεύουν στον Χριστό, τον Εσταυρωμένο, τον Ναζαρινό, σε ποιο πιστεύουν? Αυτό είναι το θέμα. Το να φτιάξει έναν Ιησού δεν βγαίνει τίποτα. Πολλοί Ιησοί υπήρχαν στις ημέρες του Κυρίου, αλλά ο άγγελος επί του τάφου όταν ομιλούσε προς τα μυροφόρους, αυτό είπε: ζητείτε Ιησούν των Εσταυρωμένων, των Ναζαρινών, ούτε αισιόδε. Και όταν ο Χριστός μας ερώτησε, που διαβάζουμε, θα το έχετε βρει και εσείς ίσως, στο Ματθαίο, στο 16ο, τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, για ποιον με έχουν οι άνθρωποι? Και άλλος είπε ότι σε έχουν για τον Ηλία, άλλοι σε έχουν για τον Ιερεμία, άλλοι σε έχουν για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο ή έναν των προφητών. Καλά, αυτά τα λένε οι άνθρωποι στην αγορά, τα λένε οι άνθρωποι που δεν ξέρουν. Εσείς που είστε πιο κοντά μου, για ποιον με έχετε εσείς ότι είμαι? Και πήρε, όπως ξέρετε, τον λόγον ο Πέτρος και είπε ότι «Σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Όχι κάποιου Θεού, του Θεού του Ζώντος Θεού, είσαι ο Χριστός. Και τον εμακάρισε το Σίμωνα τότε, λεγοντάς του «Μακάριος Σίμων Βάρ Ιωνά», «Είσαι μακάριος Σίμων παιδί του Ιωνά». «Γιατί, Κύριε, είμαι μακάριος?» «Διότι σάρξ και αίμα ούκ απεκαλυψάσι». Αυτό που είπες δεν το είπες εσύ, αλλά ο πατέρας μου σε χρησιμοποίησε να δώσεις αυτόν τον σωστόν ορισμόν. Εξ αυτών λοιπόν βγαίνει ότι εμείς καλούμεθα να γνωρίσουμε, αν θέλουμε, αυτόν τον σωστόν Υιόν του Θεού, τον Ναζαρινόν, το θέλημά του και την Αγία του Εκκλησία. Δεν είναι αρκετό το να πιστεύουμε κάπου. Οσαδήποτε καλή πίστη κι αν έχουμε, εάν πιστεύουμε λανθασμένα, θα ναυαγίσουμε. Πόσοι κυβερνείτε πλοίων δεν έριξαν σε υφάλους τα πλοία των, παρά την καλή πίστη που είχαν αναφορικώς με το δρομολόγιο, είχαν κάτι, κάποιο λάθος όμως. Δεν τους έσωσε η ειλικρίνειά τους. Εναυάγησαν. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος ενίοτε να ελέγχει, όπως ελέγχουμε το ορολόγιό μας όταν ακούσουμε το αστεροσκοπείο, τα ώρα, τάδε. Κι αν μεν έχει πάει μπρος, το διορθώνουμε. Κι αν έχει πάει πίσω, το τακτοποιούμε. Έτσι πρέπει να ελέγχουμε και την πίστη μας και να γνωρίζουμε αν πράγματι στεκόμαστε σωστά, αν πιστεύουμε σωστά, αν πράττουμε σωστά. Γιατί χρειάζεται, όπως είπαμε και χθες, ορθοπιστία αλλά και ορθοπραξία. Ο Θωμάς είναι μακαριστός, διότι ηξιώθη να άψει την πλευρά του Κυρίου. Θα έλεγε κανείς σήμερα να είχαμε κι εμείς μια πλευρά από τον Κύριο και να μην γινόμαστε άπιστοι αλλά άπιστοι. Να μην κλειδονιζόμαστε μέσα σε τόσες θεωρίες, μέσα σε τόσους κινδύνους, σε τόσους υφάλους. Ο Χριστός μας, σε διαγάπη του, έχει αφήσει πολλές τέτοιες πλευρές στην Εκκλησία του. Και αν ήθελε μόνο ο άνθρωπος αυτές να εξετάσει, οι οποίες υποπίπτουν τα θεστήσεις του, δεν έχουν θέμα θεολογίας, δεν είναι θέμα πανεπιστημίου, είναι θέμα πρακτικής, που σε τόσες άλλες πλευρές τη χρησιμοποιούμε και ωφελούμεθα. Αν λέγω θέλαμε, θα είχαμε να ωφεληθούμε πολύ. Να μου επιτρέψετε λοιπόν να σας παρουσιάσω μια σειρά από αυτές τις πλευρές του Κυρίου που μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ελέγχουμε το ορθόν της πίστεώς μας. Πού δεν θέλετε να σας αρχίσω? Να σας αρχίσω από τον Πανάγιο Τάφο? Να σας αρχίσω από την Ιερουσαλήμ? Από εκεί που ήρθε το φως? Από εκεί που στρέφονται όλων τα βλέμματα? Αν πάμε εκεί πέρα, τι διαφορά έχουμε με τους άλλους? Πείτε μας. Δεν έχουμε μια διαφορά εμείς εκεί? Εμείς οι Ορθόδοξοι δεν είμαι θα το αγαπημένο παιδί του Χριστού? Δεν έχει δείξει επανειλημμένος την προτίμησή του ο Χριστός σε εμάς εκεί? Τώρα θα μου πείτε, οι άλλοι που είναι εκεί που το βλέπουν, γιατί δεν γίνονται Ορθόδοξοι? Αυτό είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό τους και θα δώσουν λόγο μια μέρα σε εκείνον. Δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ είναι θέμα μου να διακρίνω την αλήθεια στον Πανάγιον Τάφων. Πείτε μου, επί 2000 χρόνια, πότε έδωσε ο Χριστός μας το φως σε έναν άλλον λεγόμενο χριστιανό, ημί τους Ορθοδόξους? Το ξέρετε αυτό? Αν δεν το ξέρετε, κακώς δεν το ξέρετε. Διότι εδώ μαθαίνουμε πράγματα που δεν μας χρειάζονται. Μαθαίνουμε επιστήμες, γνώσεις κλπ. Προσελληνώθημεν. Είναι καιρός να προσγειωθούμεν. Ερωτώ, γνωρίζετε ότι επί 2000 χρόνια δεν δίδει σε κανέναν το φως της Αναστάσεως ο Χριστός? Το παίρνει μόνο ο Ορθόδοξος Πατριάρχης ή ο αντιπρόσωπός του. Ούτε Καθολικοί, ούτε Κόπτε, ούτε Ασσυριάνοι, ούτε Αβυσσινοί, ούτε Προτεστάντες. Κανένα. Ο Σάκης δέοι θέλησαν να πάρουν το φως άλλη δυναμικά, να εξαγοράσουν τις διοικήσεις εκεί κλπ. Και να κλείσουν τον Πατριάρχη μας έξω. Θαύμα έκανε ο Χριστός. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στα Άγια Κίνα μέρη. Αν έχετε πάει ή όταν θα πάτε, προσέξτε μόλις μπαίνετε στην Αγία Πόρτα. Υπάρχουν τρεις κολόνες. Η μεσανή είναι ανοιγμένη. Είναι βγαλμένο το φως από εκεί της Αναστάσεως, το οποίο το έδωσε ο Χριστός μας στον Πατριάρχη μας, όταν οι Αρμένοι είχαν εξαγοράσει τη διοίκηση των εκεί κρατούντων και τον είχαν κλείσει έξω. Και επί δύο ώρες ολόκληρες ήταν αδύνατο να πάρει το φως. Και έγινε ένας κρόσος μεγάλος και άνοιξε το λιθάρι εκεί, η κολόνα. Και είναι μέχρι τη σήμερον ανοιχτή. Και όταν οι Ορθόδοξοι πάνε εκεί και ξέρουν περί τίνους πρόκειται, γονατίσουν και ασφαστούν, έχουν το άρωμα του Παναγίου Τάφου. Βρέχεται, σκονίζεται, ηλιάζεται, αερίζεται, βρωμίζεται, όμως το άρωμα έρχεται και σε πληροφορεί ότι εδώ κάτι έγινε και εφαρμόζεται εν προκειμένου εάν σύχει οπίθηται η λύθη και κράξονται. Ομιλεί το λιθάρι αυτό. Εγώ το έχω φωτογραφίσει, το έχω βγάλει slide και το έχω προσκυνήσει 5 φορές που πήγα στους Αγίους Τόπους, ίσως 50 φορές μέσα έξω που έμπαινα στην πόρτα, όσο καιρό έμεινα εκεί το ασπάστηκα. Και έχω ιδίαν γνώμη, θα σου μιλώ, από ατομικών πειραματισμών. Και μόνον λοιπόν μάρτυς κατηγορίας για όλους αυτούς, κατεξοχήν δια των παπτισμών, είναι το φως της Αναστάσεως, το οποίο δεν το δίδει ο Χριστός σε κανέναν άλλον τιμή στους Ορθοδόξους. Ακόμη οι άλλοι, διότι παρουσιάζονται πολλοί αρχηγοί χριστιών, ακούτε, Μωάμεθ, Βούδα, Ζωροάστρ, Πάπη, Ρώστε, Καλβίν, πράγματα κλπ. Αρχηγοί χριστιών. Όμως έχουν τη θρησκεία, θρησκευμάτων ναι αρχηγοί, θρησκείας όμως όχι. Και υπάρχει μια μεγάλη επίσης διαφορά. Πολλοί άνθρωποι μας ρωτούν πολλές φορές, και τι θα γίνουν με μαθανοί που δεν ξέρουν, και τι θα γίνουν οι βουδιστές που πιστεύουν, και τι θα γίνουν οι άλλοι. Δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Εγώ ξέρω το εξής, ότι ο αρχηγός της θρησκείας των ανθρώπων αυτών είναι καθυλωμένος στο σαβανό του στον τάφο. Αυτό ξέρω εγώ. Όλοι οι αρχηγοί των λεγόμενων θρησκειών, θρησκευμάτων, είναι καθυλωμένοι στο σάβανό του, στον τάφο του. Μόνο ο Ιησούς, ο Ναζαρινός, ο Σταυρωμένος, έχει κενόν τάφο. Το όχι υπάρχει κενός τάφος του αρχηγού της πίστεώς μας, αυτό είναι απόδειξη, εγγύηση, δεν ξέρω πώς να σας τη χαρακτηρίσω, ότι είναι ο αληθινός. Είναι εκείνος που ενίξε το θάνατον, δεν κατεπώθη από τον θάνατον, δεν το κράτησε το θάνατο και φυρμώστη από αυτόν, πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου θάνατε τον οίκο. Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τον θάνατον? Τι είναι εκείνο που απασχολεί τον άνθρωπον? Ο θάνατος είναι εκείνος που απασχολεί τον άνθρωπον. Τι γίνεται πέρα του τάφου? Αυτό τον απασχολεί τον άνθρωπον. Αν ανοίξει ο τάφος του κάποια μέρα, θα ανοίξει, αν πιστεύει, σε εκείνον που έχει αφήσει κενόν τον τάφον. Είναι μια απόδειξη λοιπόν ότι έχουμε τη σωστή θρησκεία. Έχουμε τον σωστό αρχηγό, τον οποίο δεν κρατώσωσε ούτε αυτό ο Άδης να κρατήσει. Ταυτόχρονα δε, αν πάει κανένας λίγο παρακάτω, κάνα χιλιόμετρο και βρει και της Παναγίας Μητέρας ο τάφος είναι κενός. Και μόνον αυτά αν ήξερε ο άνθρωπος, ήθελε να τα φιλοσοφήσει. Ήθελε που του δίνει τη ευχέρεια που οργώνει την υδρόγειο να έφτανε και μέχρι εκεί να αναβαφιστεί, θα είχε πολλά να πει στον εαυτό του και στους άλλους. Και του ήταν αρκετό, που πλέον θα μπορούσε να κλείνει την πόρτα κατά πρόσωπον σε καθέναν που του λέει ανοησίες. Κάθε στιγμή εμείς έχουμε χειροπιαστεί την πίστη μας. Δεν είναι ανάγκη να πιστεύουμε απλώς, αλλά και βλέπουμε. Αν μένα με ρωτήσει ένας, πιστεύεις Παναγόπουλε, θα του πω όχι, δεν πιστεύω. Θα μου πει είσαι άπιστος. Γνωρίζω, θα του πω. Γνωρίζω, δεν πιστεύω. Πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων, λέει ο Παύλος. Είναι πει, κρατώ ένα πράγμα παρόν το βλέπω. Διότι μου δώσει η ευκαιρία να το δω από κοντά, να το φυλαφίσω. Φτάνει στον Πανάγιο τάφο και πνίγεσαι από το άρωμα. Φτάνει στην Αγία εκεί πέρα που καθήλωσε και πνίγεσαι από το άρωμα. Αυτά τι είπα να πει. Δεν τα βλέπουν οι άλλοι. Δεν πηγαίνουν από εκεί. Τα βλέπουν αφιψηλού. Αυτή είναι η δική του δουλειά. Εγώ όμως τι πρέπει να κάνω. Να πω δεν υπάρχει τίποτα. Να πω τι θα γίνουν οι άλλοι. Δεν ενδιαφέρει τι θα γίνουν οι άλλοι. Υπάρχει πολύ φως αν θέλουν να ειδούνε. Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν από εμάς το φως της Αναστάσεως και δεν γίνονται ορθόδοξοι. Πάτε να δείτε στο Άγιο Κουβούκλιο το πίσω μέρος, σαν σφυκοκολιά έχουν κολλήσει οι Αρμένοι. Όταν μπείτε στον προθάλαμο του Παναγίου Τάφου, υπάρχουν δύο χωάνες μεγάλες, εκ των οποίων δίδει ο Πατριάρχης ο δικός μας το φως της Αναστάσεως που παίρνει επάνω από τον Παναγίο Τάφο και το παίρνουν από τον Πατριάρχη το δικό μας. Γιατί Κύριε, εφόσον βλέπετε ότι ο Χριστός δεν σας δίνει το φως και έχει προτίμηση και λέει αυτή τη θρησκεία θέλω. Γιατί εσείς δεν την ασπάζεστε και μένετε εκεί. Γιατί Αβυσσινοί, γιατί Καθολικοί, γιατί Προτεστάντες, γιατί Εβραίοι, γιατί Μουσουλμάνοι, γιατί εμένετε, εφόσον βλέπετε θαύμα καθημερινώς. Ή έχετε τη γνώμη ότι τους γελούμε εμείς αυτούς, τους εξαπατούμε εμείς αυτούς. Εκεί πέρα όλα τα θηρία, εβραϊκά, μουσουλμανικά, παπικά, αρμένικα. Οι πάντες, ο Πατριάρχης ο Αρμένιος κάθεται στον προθάλαμο και βλέπει τι νητροπό δίνει ο Χριστός, το φως της Αναστάσεως, το Σάββατο το μεσημέρι, 11 με 1 που γίνεται η ακολουθία. Τα αγαπητοί μου, είναι το καιρό ετούτο, είναι το καιρό εκείνο και κατέστως το επαναλαμβάνει. Αυτό το θαύμα ο Χριστός, το ανεπανάληπτο θαύμα. Που οι χριστιανοί δεν ξέρουν. Και τι θα γίνουν οι καθολικοί. Πόνεσες, κυλοπόνεσες, τους έκαμες. Δεν θέλουν να πιστέψουν. Υπάρχει τόσο φως σήμερα που όλος ο κόσμος, προτεσταντικός κόσμος, δεν θέλει να πιστέψει. Απορρίπτει εγωιστικά όλα αυτά τα πράγματα. Και οι άλλοι όσοι είναι γύρω στην περίπτωση αυτή. Εγώ σας λέγω ένα κλασικό παράδειγμα. Μια πλευρά του Χριστού που υπάρχει εκτεθειμένη εκεί, μέσα σε εχθρούς, τη φυλάτουν Μωαμεθανοί και τη φυλάτουν και Εβραίοι, αγαπητοί μου. Εκτός του δικού μας, του φύλακος του τάφου που τυπικώσε και τόρθιωσε εκεί τις κλειδαριές, τις πόρτες και τις διοικήσεις, τις έχουν εχθροί του Χριστού και μέχρι σήμερα. Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Ψάχνουμε να βρούμε πίστη? Τι θα γίνουν τα προτεσταντάκια και τι θα γίνουν οι άλλοι? Αυτό ψάχνουν να βρούμε πίστη? Δεν έχουμε πίστη. Τη μοναδική πίστη που καλούνται όλοι οι άλλοι να έρθουνε, να σωθούνε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε πουθενά. Να μείνουμε εδώ στην εκκλησία μας. Θα γίνονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν γίνονται πουθενά αλλού. Δεν είναι αρκετό λέγω αυτό? Δεν είναι θαύμα μόνιμο, κλασικό αυτό, που να βοηθάει τον άνθρωπο να γνωρίσει ποια είναι η σωστή σου πίστη και να γονατίζει κάτω και να λέει Θεέ μου, σε ευχαριστώ για αυτό που μου δώρησε. Γιατί δεν έκαναμε τίποτα εμείς. Δεν κοπιάσαμε πουθενά εμείς. Δεν ενδιαφέρθηκαμε ποτέ εμείς. Θα τα φτιάξει αυτός εντι αγάπη του και εντι σοφία του. Τα έχει σκεφτεί ο άνθρωπος αυτά? Εάν θελήσει να φτάσει μέχρι εκεί, θα δει ιδίες όμως. Θα τον πληροφορήσουν οι οφθαλμοί. Θα τον πληροφορήσει η όσφρηση. Θα τον πληροφορήσουν τα πάντα. Όταν φτάσει μέχρι εκεί. Δεν θέλει. Δεν είναι στον ουρανό τα θέματα αυτά. Δεν θέλει να πάει στην Κανά να τον συναντήσει διαπίστεως. Ας πάει στο Ιεροσόλυμα να τον συναντήσει διαγνώσεως. Δεν αξίζει ένα ταξίδι στους Αγίους Τόπους προκειμένου ο άνθρωπος να είναι στην αιωνιότητα μαζί με τον Θεό? Νομίζω ότι αξίζει. Εμείς τόσα άλλα κάνουμε. Τόσες άλλες σπατάλες κάνουμε. Εδώ που είναι σωτήριο, γιατί δεν πηγαίνει ο άνθρωπος? Γιατί δεν ενδιαφέρεται? Και εντούτοις αυτά ομιλούν. Γι' αυτό λέγει, εάν σιωπήσετε, οι λύθια κράξονται. Έτσι είπε. Και άνοιξαν, λέει, το στόμα του στα λιθάρια. Και υπάρχουν οι λύθοι αυτοί που άνοιξαν τότε. Υπάρχουν σήμερα αυτά τα λιθάρια που άνοιξαν το στόμα τους για να μας υπενθυμίζουν εμάς ότι πάντοτε τα λιθάρια θα μιλάνε. Αν εμείς οι άνθρωποι πονηροί κόψουμε την ταινία και την αντικαταστούμε με βάση την πονηρία μας, θα μιλούν αυτά. Και υπάρχουν και αυτά τα λιθάρια που ομιλώ τώρα. Είναι μέσα στο Πατριαρχείο το Αρμενικό ξυσμένα. Μου έχει δοθεί η ευκαιρία, τα έχω δει και τα έχω φωτογραφίσει. Ναι. Και μόνο λοιπόν λέγω αυτό το περιστατικό που συμβαίνει αυτό μας δίνει τη βεβαιότητα της γνησιότητος της σωστής ημών πίστεως. Δεν μας εγκατέλειψε λοιπόν ο Χριστός. Δεν έγινε μόνο τότε και σήμερα και μέχρι την τελεία των αιώνων θα βοηθάει τους θέλοντας. Δεν το κάνει εκεί και οθέτηκε, αλλά το κάνει να βοηθήσει και δια των αισθήσεων τους ανθρώπους και να στερεώσουν την πίστη τους. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Έφυγε αυτός, άφησε αυτό το κλασικό θαύμα των κενών τάφων του, της μητέρας του των κενών τάφων και τόσα άλλα περιστατικά τα οποία γράφουν αυτοί οι Εβραίοι, οι εχθροί του Χριστού και οι ιστορικοί, οι τότε οι οποίοι ομιλούν για την γνησιότητα του προσώπου του Ιησού και γενικά για τη ζωή του. Αλλά έπειτα μας άφησε ο Χριστός. Εσύνοδοι, τι είναι εσύνοδοι? Πείτε μου, 7 οικουμενικές και 11 τοπικές, τι είναι? Την εργασία του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να βοηθήσει τους ανθρώπους σωστά να θρησκέψουν. Σωστά. Όχι εκεί και ως έτσι ο καθένας να πάρει ένα Ευαγγέλιο και να φτιάξει μια θρησκεία και να ζητεί οπαδούς και να νομίζει ότι ευρύκε το παν. Διότι όλες τις θρησκείες δεν έχουν παράδεισο, έχουν μόνο κόλαση. Μόνο του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού η θρησκεία έχει παράδεισο. Όλες οι άλλες έχουν μόνο κόλαση. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Σύνοδοι λοιπόν, όταν έγιναν αρχιδιονομένες από τις πρώτες, δεν άφησαν τόσα απτά δείγματα να γνωρίζουμε ότι ό,τι έγραψαν, ότι οι κανόνες της Εκκλησίας μας, αυτά που μίλησαν οι πατέρες μας, οι οποίοι εφωτίσαν από το Πνεύμα του Άγιον, είναι σωστά και απαραίτητα να μας φρουρίσουν από τα αιρέσεις, να μας φρουρίσουν από τις πτώσεις δογματικές και τόσα άλλα πράγματα. Αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος το θέμα του εγωβιτισμού. Τι κάνει αυτός ο εγωβιτισμός? Κυρίως απορρίπτει τη θεότητα του Ιησού. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, δεν υπάρχει τίποτα. Το παν ίσταται η πίπτη στη θεότητα του Ιησού και στην ανάσταση του Ιησού. Αυτά ο άνθρωπος τα βλέπει μεν στη γραφή, αλλά δεν τα ερμηνεύει. Έρχονται έπειτα και σύνοδοι και τα πλαισιώνουν και τα ερμηνεύουν. Θυμόσαστε τα γεγονότα, να σας πω μόνο τη πρώτη οικουμενική συνόδου. Θυμόσαστε τα γεγονότα. Πολλοί ευσεβούνται τον Άγιο Σπυρίδωνα ή φέρουν το όνομά του, τον εορτάζουν. Πρόσεξαν ποτέ τι λέει το απολυθήκιο του Αγίου Σπυρίδωνος? Τη συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών. Θα τι έκανε αυτός ο Άγιος που στην πρώτη οικουμενική σύνοδο, όπου ήταν 318 πατέρες, αυτός παρουσιάστηκε και μάλιστα ο απλούς αυτός, διότι δεν ήταν ο λόγιος. Ήταν ο απλούς αυτός, αλλά ταπεινός. Και δι' αυτού ο Χριστός θαυματούργησε και απέδειξε το τρισυπόστατο της θεότητος, το οποίο λέγουν οι Εχωβίτες σημερινοί ότι είναι φεύρες κάποιου σατανάπαπα, και τη θεότητα του Ιησού. Τι έκανε εκεί πέρα, ποιο ήταν το θέμα? Το θέμα ήταν εάν ο Χριστός είναι Θεός. Και αν τα τρία είναι ένα και αν το ένα είναι τρία. Πράγματα παράξενα για την κεφαλή, για τις γνώσεις, όμως είναι παραδεκτά για την πίστη. Όλα αυτά δια πίστεως ο άνθρωπος τα δέχεται, εάν τα δέχεται. Και κάνει πολύ άσχημα όταν βάζει, αν μου επιτρέψετε, τη μύτη του να λύσει θέματα τα οποία λέγονται μυστήρια. Τα μυστήρια είναι πράγματα τα οποία καλούμεθα να τα πιστέψουμε και εμείς πολύ πραγμονίστον δεν επάνω. Διότι ο Χριστός όμως λέγει ότι Εσύ, αυτό το πιστεύω. Τι εσύ, ούτε πίστευε. Ότι υπάρχει, λέει Θεός, το πιστεύω, το γνωρίζω. Τι εσύ, δεν γνωρίζω όμως, τι είναι. Ούτε κατεβαίνω να το συζητήσω, διότι δεν έγινα να συζητήσω και να γνωρίσω την φύση και την ουσία του Θεού, αλλά να πιστέψω αυτήν. Γι' αυτό ο άνθρωπος θα πρέπει να λογίζεται αυτόν σαν ένα τυφλόν που κρατάει στο χέρι του ένα ραβδί λευκό, βάσει του οποίου ταξιδεύει ασφαλώς. Αυτό το ραβδί το λευκό είναι η πίστη λεγόμενη για το χριστιανό. Και όπως ο τυφλός, αν εν το εγωισμό του απορρίψει τη λευκή αυτήν ράβδον την βοηθών για τον ίδιο τον εαυτό και για τους άλλους να τον φυλάξουν, την απορρίψει αυτή την πίστη, θα έχει άσχημα αποτελέσματα, έτσι και ο πιστός θα έχει άσχημα αποτελέσματα. Από τις πρώτες ημέρες, αγαπητοί μου, αμφισβητήθη η θεότης του Ιησού, ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Έγινε μεγάλο σχίσμα στην Εκκλησία, μεγάλος κλείδων σάλλος στην Εκκλησία. Και ο τότε πρώτος ευσεβής βασιλεύς, Κωνσταντίνος ο Μεγάλος, έκανε αυτή την πρώτη οικουμενική σύνοδο. Ενδιαφέρθη να μαζευτούνε όλοι οι πατέρες, οι λόγοι και οι αγαθοί, ένα Αγίο Πνεύματι, προεδρεύων αυτός, καθήμενος επί καθέκλας και υπογράφων τα πρακτικά της πρώτης οικουμενικής συνόδου δια Ερυθράς Μελάνης, ή να δογματίσουν εάν πράγματι ο Χριστός είναι Θεός, εάν πράγματι είναι ένας της Αγίας Τριάδος, αν η Αγία Τριάς είναι αλήθεια κλπ. Με λόγια αυτά δεν λύονται. Με λόγια δεν λύονται. Μάλιστα οι διανοούμενοι φροντίζουν να βρούνε διαφόρους τρόπους να ξεφύγουν για να παρουσιάσουν τις δικές τους σκέψεις και θεωρίες. Και τότε επεμβαίνει η πράξη. Έχει ωραία η Εκκλησία μας ένα τροπάριο εκεί που λέει την πράξη έβρε θεόπνευσε, τη θεωρία σε επίβαση. Η πράξη έρχεται να βάλει τη θεωρία στην άκρη. Και έγινε κάτι παρόμοιο. Μίλησε ο Αθανάσιος, μίλησε ο Νικόλαος, μίλησε ο Αχίλιος, μίλησαν μεγάλοι φωστήρες, μεγάλα πνεύματα. Δεν κατόρθωσαν όμως κανένας να κλείσει το απείλωτο στόμα αυτό του Αρίου. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αυτά που μας λένε οι άλλοι ότι είναι δάλματα ανθρώπων. Είχαμε 4 θαύματα του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ακριβώς κάθε τι που έχουν σύνοδοι δικοί μας για να μας φρουρήσουν είναι από το Πνεύμα του Άγιον. Έχει ή στην αξία του Ευαγγελίου, έχει ή στην αξία της Γραφής ό,τι έχουν νομοθετηθεί εκεί. Αν θα ήθελε κανείς χρονολογικός, δηλαδή με τη σειρά να βάλει τα θαύματα, το πρώτο θαύμα δεν το έκανε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ο Άγιος Σπυρίδων, το έκανε ο Αχίλιος, ο Άγιος Αχίλιος, ο οποίος είναι επίσκοπος Λαρίσης. Αυτός έκανε. Πριν ή ακόμη αρχίσει η σύνοδος, έγινε ένα θαύμα. Στον προθάλαμο, όπως θα λέγαμε, στο διάδρομο, σε ένα διαξυφισμό μεταξύ Αρίου και Αχιλίου. Ο Αχίλιος τον προκάλεσε, ή το κάποια πέτρα εκεί. Εάν είναι αλήθεια αυτά που λες και δεν είναι η Αγία Τριάς όπως πρέπει και ο Χριστός δεν είναι Θεός, υπέστη το λίθον ούτων να βγάλει έλεον. Και ο Άριος μετέτρεψε το ερώτημα και του είπε υπέστη, και είπε το όνομα της Αγίας Τριάδος και έβγαλε έλεον. Είναι το πρώτο θαύμα το οποίο έγινε. Το δεύτερο έγινε κατά την διάρκεια της Συνόδου που απέδειξε το δόγμα δια της πράξεως. Και είτε όπως ξέρετε όσοι θα έχετε διαβάσει αυτά τα πράγματα, το εξής: εζήτησε τον λόγον ο Άγιος Σπυρίδων, ο οποίος τολμώ να πω ίσως είτε ο απλούστερος σε θέματα γνώσεως. Δεν είχε μεγάλη σχέση με την επιστήμη, αλλά ο Θεός τον εφώτισε με έναν πρακτικό τρόπο να αποδείξει το γνήσιο του δόγματος. Και είχε προμηθευτεί κάποιο κομμάτι κεραμίδι στο ράσο του όταν πήγε στην σύνοδο. Ζήτησε το λόγο, δεν του εδώσε. Οι άλλοι πατέρες δεν ήθελαν να του δώσουν, μήπως διότι δεν είναι το λόγιος, μάλλον κακό έκανε στη συζήτηση. Αυτοί είχαν προωθήσει το θέμα κάπου και ήλπιζαν να επιπλέψουν με τις θεωρίες τους και με τη γραφή του Αρίου, και δεν του έδιναν το λόγο. Εν πάση περιπτώσει, επενέβη, λέγει η παράδοση, στο Μέγας Κωνσταντίνος και του εδώσει ο λόγος. Και βγαίνει στη μέση και τον καλεί με το κεραμίδι στο χέρι και του λέει: «Ω Άριε, στο όνομα του Πατρός». Και φεύγει φωτιά από το κεραμίδι επάνω και του Υιού, και πέφτει χώμα, νερό κάτω, και του Αγίου Πνεύματος, και του δείχνει στο χέρι χώμα. Τρία, ένα. Ένα κεραμίδι, τρία. Στο όνομα του Πατρός Άριε, και κατεβαίνει φωτιά, και του Υιού Άριε, και ανεβαίνει νερό, και του Αγίου Πνεύματος, και του δίνει το κεραμίδι. Κόκαλο και οι άλλοι, οι δικοί μας, μπροστά σε αυτή την πράξη που ήταν ασφαλώς Παναγίου Πνεύματος, αλλά κόκαλο και ο Άριος. Και ο Άριος είπε τότε τα μεν λόγια ανθρώπινα, το δε έργο Κυρίου. Θα μου πείτε ίσως δικαιολογημένα, επίστεψε ο Άριος? Όσα παιδίστε των υστέρων δεν επίστεψε, επολιτεύτηκε εκεί, κατόρθωσε να κρυφτεί κλπ, αλλά εν τέλει δεν επίστεψε. Και θα ήθελα να σας πω να προσέξετε από την αίρεση, διότι η αίρεση δεν αφήνει περιθώριο στη χάρη. Άλλο είναι αμαρτωλός, άλλο είναι άθεος, άλλο είναι άπιστος, άλλο είναι αιρετικός όμως. Όλοι αυτοί είναι αιρετικοί. Ο αιρετικός εν γνώση λέει το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Ξέρετε τι ερώτημα του έθεσε η μητέρα του? Παιδί μου, του λέγει, το γάλα που σου δώσα και σε 9 μήνες που σε κράτησα στην κοιλιά μου, σε εξορκίζω να μου πεις εμένα την αλήθεια. Εσύ έχεις δίκιο ή ο Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος που ήταν εκεί τότε? Ξέρετε τι απήντησε? Μητέρα, ο Αθανάσιος έχει δίκιο. Τότε, παιδί μου, εγώ όμως δεν μπορώ να κάνω πίσω. Και επέμεινε. Και έχουμε τα χάλια αυτά που έχουμε σήμερα. Και όλος ο κόσμος αυτός που καταστρέφεται κρεμνιέται ως μεταγιόν. Στο λαιμό του εκεί που βρίσκεται. Ναι. Μεγάλο πράγμα αυτό. Δεν μας άφησε λοιπόν ο Χριστός. Δεν μας άφησε. Τρίτο θαύμα. Ποιο είναι στην πρώτη οικουμενική? Ο Άγιος Νικόλαος, αυτός ο πράος, η εικόνα του πράωτος, δεν μπόρεσε να κρατηθεί πλέον μπροστά στο απείλωτο σατανικό σώμα του Αριού και του άναψε ένα κατακέφαλο. Σύμφωνα με τους κανόνας, και εφόσον χειροδίκησε ενώπιον βασιλέως, πρέπει να του κοπεί το χέρι. Τον απεσχημάτισαν, τον έβαλαν φυλακή, αλλά επριτάνευσε η σκέψη να του κοπεί το χέρι μετά τα εργασία στη Σύνοδο. Την άλλη μέρα το πρωί επήγε κάποιος δικός του, όταν έμαθε ότι είναι φυλακή, να του πάει προφανώς λίγο ψωμί. Και τον βρίσκει τον Άγιο Νικόλο με ομοφόριο και με Ευαγγέλιο στο χέρι και διάβαζε. Πού τα βρήκε? Επίσκεψη του Κυρίου μας και της Παναγίας μας στη φυλακή. Νικόλα, τι θέλεις εδώ, τι κάνεις εδώ? Για την αγάπη του Κύριε. Και ο Κύριος μας του έβαλε ομοφόριον, τον απεκατέστησε, που άλλοι τον απεσχημάτισαν, τον καθαίρεσαν, και η Παναγία μας του έδωσε το Ευαγγέλιο. Αυτό δεν είναι θαύμα? Δεν είναι το Χριστός εγκρίνει το ορθόν της πίστεως? Και υπάρχει και τέταρτο θαύμα που το έκανε ένας κουρδούλης, αλλά δεν εθυμούμε τι ακριβώς έκανε αυτός ο άνθρωπος. Και έχει τέσσερα θαύματα η πρώτη οικουμενική σύνοδος. Τα λοιπόν είναι φράγματα τα οποία μας έχει βάλει ο Χριστός. Είναι φανάρια κόκκινα, μας λέει προσέξτε μέχρι εδώ και όχι παραπέρα. Δεν μας άφησε ερήμους, δεν μας άφησε σε μια ξηρή γραφή. Όχι, γιατί γραφή την ερμηνεύουν όπως θέλει ο καθένας. Αλλά έρχεται η παράδοση εκείνη η οποία δίδει φως. Διότι θέλω να γνωρίζουμε όσο υπάρχουμε και να τα μεταδίδουμε και στα παιδιά μας και στους άλλους. Ότι είναι αλήθεια ότι το Πνεύμα το Άγιο φώτισε και έγραψαν οι Απόστολοι, αλλά εξίσου είναι αλήθεια ότι αυτά που έγραψε το Πνεύμα του Άγιον διά των Αποστόλων εφώτισε τους θεοφόρους πατέρας και τα ερμήνευσαν. Γι' αυτό ακριβώς οι άνθρωποι οι οποίοι μελετούν την Αγία Γραφή έξω της πατερικής θεολογίας είναι πλανεμένοι. Κάθε χρόνο θα φτιάχνουν και μια θρησκεία δικιά τους που θα έχει μόνο κόλαση και θα έχει παράδεισο. Γι' αυτό έμεινε αναλύωτος η Ορθόδοξος Εκκλησία. Διότι δεν ερμηνεύει ο καθένας μόνος του. Και γι' αυτό δέεται πάντοτε κάθε τι και που θα αρχίσει και που θα τελειώσει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Τι είναι που μας βοηθούν? Αυτοί είναι που μας έδωσαν τα φώτα τα σωστά και μας καθοδήγησαν. Αν θέλουμε τη σύγχυση αυτών περιπατήσουμε. Και μια και σας μίλησα περί συνόδων, να σας πω και ένα άλλο θαύμα που έλαβε χώρα στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Είχαν και τότε εκεί θέμα για τον μονοθυτισμό, εάν ο Χριστός είναι μία φύση κλπ. Και ήρθανε σε ρήξη, έγινε σύνοδος και οι μεν και οι δε συνεφώνησαν να γράψουν τα σκέψη των, εν πάση περιπτώσει, τα θέσεις των σε ένα χαρτί ο καθένας. Και τι έκαναν? Πήγανε και άνοιξαν τη Λάρνακα της Αγίας Εφημίας, τον Ναό των Αγίων Αποστόλων στην πόλη, που ήταν ολόστομος η Αγία Εφημία, και τα βάλανε μέσα στα χέρια της. Εκλείδωσαν και συνεννοήθησαν μετά τρεις ημέρες να ανοίξουν. Και πράγματι μετά τρεις ημέρες άνοιξαν και βρήκαν τον Ορθοδόξον στα χέρια της και τον Κακοδόξον στα πόδια της. Και λέει η Εκκλησία η δικιά μας, και δεν προσέχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, λύ ανέφρανα στους Ορθοδόξους και κατήσκηνα στους Κακοδόξους Εφημία Χριστού καλυπάσαινε. Της γάρ Τετάρτη Συνόδου εκείρωσας, α, οι πατέρες καλώς εδογμάτισα. Ποιος μπορεί να σταθεί, να κάτσει να συζητήσει τι θα γίνουν τα μεμετάκια, θα γίνουν τα καθολικάκια, τα προτεσταντάκια, τα μωμαθαράκια κλπ. Εδώ ένας Θεός εκατέβει, ένας Θεός άφησε ανθρώπους, ένα Θεός φωτίζει την Εκκλησία την Ορθόδοξο να μην χαθεί ψυχή, να μην παράξει την κλίνη. Γινόμεθα εμείς φιλανθρωπότεροι του φιλανθρώπου και βασιλικότεροι του βασιλέως. Εμείς τι θα γίνουμε? Δεν μας είπε τι θα γίνουμε. Εμείς τι θα γίνουμε? Αυτό είπε. Τι θα γίνουν αυτοί δεν ξέρω. Αυτός γνωρίζει τι θα γίνουμε. Εμείς τι θα γίνουμε? Και δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι εγεννήθημε Ορθόδοξοι. Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι εγεννήθημε Έλληνες, αγαπητοί μου. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Όταν ο Χριστός μας είδε τους Έλληνας και τον εζήτησαν, με τα χαρά είπε, μην ελήγησεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και μόνον η Ορθοδοξία και μόνον ο Ελληνισμός είναι αυτός που κρατάει σωστά την πίστη την Αγία που έδωσε ο Χριστός, η οποία οδηγεί σωστά στη Βασιλεία των Ουρανών και σου εξασφαλίζει τον Παράδεισο. Μη σας φαίνονται παράξενα, μην το παίρνετε εγωιστικό το πράγμα ότι εμείς κάτι είμεθα. Όχι, έλεος Θεού είναι. Έλεος Θεού. Γιατί το έκανε αυτός ξέρω. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Η απλοχεριά του αυτή γιατί το έκανε. Γιατί δεν γεννήθηκα Μωαμεθανός και γεννήθηκα Έλληνας. Αυτός το ξέρει. Εγώ καλούμαι να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να δεχθώ και να κρατήσω το δώρο αυτό. Διότι ξέρετε, όπως μου έλεγε ένας γέρον κάποτε που έτυχα να είμαι κοντά του, μου λέγει, Δημήτρη πρόσεχε, το να αποκτήσει κανείς κάτι χρειάζεται να έχει απολυτήρια λίαν καλός, αλλά για να το διατηρήσει χρειάζεται να έχει απολυτήριο άριστα. Εμάς μας εδόθηκε δωρεάν η Ορθοδοξία, αλλά χρειάζεται να την προσέξουμε έως κόρην οφθαλμού, εάν θέλουμε να είμεθα βέβαιοι ότι εκεί που θα πάμε, όχι πάει πρόδρομος αυτός υπέρ ημών, ότι θα τον συναντήσουμε μίαν ημέρα. Έχουμε αγίαν πίστη, συνδεδεμένη με τον ελληνισμό, να το έχετε υπόψη. Μη αφομοιωθείτε, φυλαχτείτε, λίγο είναι ο καιρός ακόμη. Τα κάτω θα πάνε πάνω και τα πάνω θα πάνε κάτω. Και ο καθένας θα πάρει τη θέση του. Και ο ελληνισμός, ως άλλος εβραϊσμός, έχει μεγάλη αποστολή στον κόσμο. Φυλάχτε όσο μπορείτε
και τα ελληνικά σας. Μάθετε και τα παιδιά σας με θυσίες την ελληνική γλώσσα. Καμιά γραφή δεν μπορεί να αποδώσει τα νοήματα και καμιά φιλολογία πατερική μπορεί να ερμηνευτεί με ξένες γλώσσες έξω της ελληνικής. Δεν το λέγω από εγωισμό, το λέγω από υποχρέωση, το υπενθυμίζω. Δεν είναι το τυχαίο γεγονός που επεστράτευσε ο Χριστός το Μέγα Αλέξανδρο να πάει εκεί κάτω και να βρεθούν τα γράμματα τα ελληνικά εκεί. Χριστός είπε εγώ είμαι το Α και το Ω. Ποια αλφάβητος Κύριε έχει Α και Ω? Ουδεμία. Ποια αλφάβητος ερμηνεύει την Αγία Τριάδα και τη Θεότητα του Ιησού? Ξέρετε μία τσιδίλα τι λέγει? Ότι το όνομα του Ιησού λέγει θα έχει 4 φωνήεντα και 2 σύμφωνα. Και θα κάνει λέει το όνομά του 8 μονάδες, 8 δεκάδες και εκατοντάδες 8. 888. Και ξέρετε ότι η ελληνική αλφάβητος ερμηνεύεται Ιησούς γιατί είναι 888. Έχει 8 μονάδες, 8 δεκάδες και 8 εκατοντάδες. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ι, Τ, 8 μονάδες. Ι, Ο, Τ, Κ, Λ, Μ, Ι, 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 8 δεκάδες, ρο, σίγμα, τα αυτά, 8 εκατοντάδες. Το ξέρετε αυτό? Ή που θέλουν να μας τάψουν, ή που θέλουν να μας ασβήσουν, ή εμείς που δεν προσέχουμε και ερωτοτροφούμε με τους άλλους. Να ξέρετε τι κάνουν οι Εβραίοι σήμερα κάτω, που φτιάχνουν το Ισραήλ το καινούριο, και πώς περιφρουρούν τους δικούς τους και τα παιδιά τους και τον εαυτόν τους, για να κρατήσουν την πίστη τους την πρώτη ξαναρχόντεσα πίσω, στα ονόματα τα πίσω, στα κέρματα τα πίσω, τις πρώτες χρονιές πριν φύγουν ακόμα από το Ισραήλ. Βέβαια οι όντες σε το εγωισμό τους ο θα διοικήσει τον κόσμο. Αλλά ο νέος Ισραήλ είναι ο ελληνισμός, είναι ο χριστιανισμός. Είμεθα Εβραίοι κι εμείς, εκ του αδελφού, εκ του Αβραάμ το γένος. Διαβάστε στους Μακαβαίους, στο πρώτο βιβλίο, Ιώτα Βήτα, να δείτε ότι είμαστε Εβραίοι. Αλλά δεν έχουμε βάλει το χέρι μας στο αίμα του Χριστού. Μας εράτσα ξεχωριστή. Και πρέπει αυτά τα δύο να κρατηθούν. Γλώσσα, ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός ορθόδοξος. Είναι το σήμα των παλαιολόγων. Ο δικέφαλος αετός. Ο σταυρός στο χέρι την εκκλησία. Και το σπαθί στην πατρίδα τα δύο αυτά μαζί. Γι' αυτό όλα τα μέσα του κόσμου είναι να μας διαλύσουν. Και σαν γλώσσα και σαν θρησκεία. Και σαν να μας διαλύσουν να μας κάνουν. Και εμείς μη προσέχονται ότι έχουμε Θεόν Μέγα. Παρότι τη μεγάλη σάρκωση φωνάζουμε τι Θεός Μέγας, όσο Θεός ημών. Δεν τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Και αφομοιωνόμεθα σιγά σιγά. Δεν ξέρω, με συγχωρείτε για τον τρόπο και για τον τόνο που σας ομιλώ, όμως αυτά είναι απαραίτητα, πρέπει να τα μάθουμε. Είναι θαμμένα και πολλοί από εμάς δεν θέλουν αυτά να τα ακούσουν. Και εντούτοις, αν δεν το δούμε εμείς εδώ, θα το δούνε οι ψυχές μας. Τι ρόλο έχει να παίξει αυτή η Ορθοδοξία στον κόσμο, πώς θα μεταδώσει το φως ξανά σε όλο τον κόσμο που σήμερα απλώθηκε τόσο σκοτάδι. Όλα αυτά λοιπόν έχουν σχέση. Και δεν ξέρω αν σκανδαλιστήκατε με αυτό που είπα για το Μέγα Αλέξανδρο, γιατί ο Σατανάς έχει πολλά ποδάρια. Θα ήθελα να σας πω κάτι ακόμη έτσι για έμφαση. Όταν έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος στην Ιερουσαλήμ, εκατέβη, εφίλησε το χέρι του Ραβίνου και ο Ραβίνος του έδωσε τα κλειδιά της πόλεως. Το βράδυ όταν έγινε το τραπέζι, ο υπασπιστής του ο Παρμενίων δεν εκάθεται στο τραπέζι. Χολωθεί και το έδειχνε καθαρά. Όταν τέλειωσε το τραπέζι αυτό, τον επλησίασε ο Αλέξανδρος και του είπε «Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Τι ήσανε αυτά απόψε?» Και απήντησε αυτός. «Δεν κατέβημεν», του λέει, «βασιλεύ από το αλογό μας. Από εκεί που ξεκινήσαμε. Πώς ήταν δυνατόν να ανεχθώ εγώ να κατεβείτε εσείς και να προσκυνήσετε έναν παπά και να του φιλήσετε το χέρι? Και πώς μπορούσα να καθίσω σε ένα τέτοιο τραπέζι εγώ, ηττημένο τραπέζι?» Του απαντάω μέγα και του λέει «Εάν γνώριζες τι μου είπε ο Θεός χθες το απόγευμα εμένα για αυτή την πόλη και γι' αυτό το ραβίνο, και εσύ», του λέει, «θα το έκανες αυτό». «Τι σου είπε?», του λέει ο Θεός. «Μου είπε ότι η πόλη είναι αυτή δική μου και θα την πειράξει. Αλλά θα σου δώσει τα κλειδιά της πόλεως ο Ραβίνος. Και ο Ραβίνος ερώτησε με τον τρόπο το δικό του αν πρέπει να αμυνθεί ή να πολεμήσει. Κάνε αυτή ένα λογίον που λέγεται εφούλ, ένα τετράγωνο πανί με 12 αστέρα γύρω-γύρω και με ένα μεγάλο στη μέση. Και ερωτούσαν τον Θεό, ναι, όχι. Και κατά αναλογία των εκλάμψεων είχαν κάποια απάντηση. Και είχε δώσει και αυτού ότι αυτός που έρχεται είναι δικός μου. Δεν θα αντισταθεί, θα του δώσει τα κλειδιά. Και στην πλαγιά της μικράς Γαλιλαίας σήμερα, κάτω από εκεί που έγινε η πρώτη εμφάνιση Πάσχα τη νύχτα, υπάρχει σημείο αυτής της συναντήσεως του Αλεξάνδρου και του Ραβίνου. Το τι φτιάχνει αυτός ο Θεός γύρω, αγαπητοί μου, από την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό και πώς διοικεί τον κόσμο, δεν το ξέρουμε εμείς. Εμείς βλέπουμε με τα μάτια τα ανθρώπινα, βλέπουμε δυνάμεις ενάντιες και λοιπά και καταβυθιζόμεθα, σαν τον Πέτρο που όταν πήρε τα μάτια τα από τον Χριστό άρχισε να καταβυθίζεται. Η δουλειά μας δεν είναι αυτή. Η δουλειά μας να βλέπουμε αυτόν και αυτός θα οικονομήσει όλα τα άλλα. Εμείς εδώ ήρθαμε όχι για τον Χριστό, ήρθαμε για συμφέρον εδώ, δεν ήρθαμε για θρησκεία. Όμως η αγάπη του Χριστού τρέχει κοντά. Το ελαιό σου καταδιώξει, με έλεγε προημίου ο Δαβίδ, πάσα στα σημέρα μέχρι την τελεία των αιώνων. Μας διώκει κοντά, μας δημιουργεί εκκλησίες, μας στέλνει κλήρων, μας στέλνει ομιλητάς, μας στέλνει γραφές, μας στέλνει, ώστε να μην χαθούμε, διότι χρειαζόμεθα. Δεν σας το λέγω να σας δημιουργήσω εγωισμό. Λέγω όμως να σας υπενθυμίσω ευθύνα, το οποίο απαραίτητος ο καθένας μας θα δώσει λόγον μία ημέρα. Εν πάση περιπτώσει, φεύγοντας λοιπόν από τον γενών τάφων του Κυρίου μας, φεύγοντας από τον γενών τάφων της Παναγίας Μητέρας μας, φεύγοντας από τα συνόδους και λοιπά που βλέπουμε πως ο Θεός άφησε να μην πλανηθούμε, ερχόμεθα σε κάτι άλλες μόνιμες, κατά μόνιμες θα μπορούσα να πω πλευρές, που είναι για μας τους Ορθοδόξους τα Άγια Λείψανα. Σε έχει απασχολήσει ποτέ αυτό? Όταν πηγαίνεις και στέκεσαι επάνω στο λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος ηλικίας 1600 ετών, τι θα πεις? Δεν υπάρχει τίποτα? Είναι ψεύτικη η πίστη μας? Για διάβασε το βίο του Αγίου Σπυρίδωνος να δεις τι έχει κάνει στους Κατολικούς, τι λαχτάρα τους έχει κάνει και πως στέκεται αυτός δυναμικά εκεί. Και είναι τυχαίο γεγονός όταν βλέπεις στα Σιωνίους νήσους 5 φάρους, 5 φανάρια μεγάλα, γιατί στα Σιωνίους νήσους, δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι 5 τα Άγια Λείψανα τα οποία επιδέχονται ψηλάφιση. Είμαστε εδώ να ερχόσαστε στη δύσπιστη ή ολιγόπιστη ή άπιστη να παίρνετε τη θέση σας. Είναι του Αγίου Σπυρίδωνος, είναι δύο στην Κέρκυρα, του Αγίου Σπυρίδωνος και της Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστας, της Βασιλίσσης. Κεφαλινία είναι του Αγίου Γερασίμου, περίου πολλής λόγος καταφτάστας εφημερίδας, πολύ ψέμα, πολύ απάτη, πολύ διαφθορά, και θα σας πω σχετικώς, και στον Άγιο Ζάκυνθο, δύο λείψανα, του Αγίου Διονυσίου και του Αγίου Ιωσήφ. Να λείψανο στο χωριό Γαϊτάνη. Είναι ένας αρχιμαντρίτης εκκρίτης που είναι ολόσιμο. Έχει τη γνώμη ότι αυτά τα 5 λείψανα που μπήκανε στα Σιωνίου νήσα από την Κέρκυρα μέχρι κάτω-κάτω, δεν θα αποτελούν αυτά κατά κάποιον τρόπο μία νοητή ευθεία. Δηλαδή μια διαχωριστική γραμμή, λέγοντας μέχρι εδώ φως, από εκεί και πέρα σκότος. Τυχαία μπήκαν εκεί τον κατήφορο. Έτσι, διότι το θέλαν οι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαία. Όλα αυτά είναι για μας τους αισθητικούς ανθρώπους. Να τα βλέπουμε εμείς και να αναθεωρούμε την πίστη μας. Και να προσέχουμε. Ναι. Πόσοι δεν έχουν περάσει μέχρι σήμερα επιστήμονες και έχουν σηκώσει τα χέρια επάνω μπροστά στο λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος? Αυτό το όργανο που χρησιμοποίησε ο Χριστός μας για να ομολογηθεί η θεότης του και η Αγία Τριά. Αυτό υγειάστη τόσο όπως θα μπορούσα να πω, ώστε να μένει εκεί. Το αρνούμεθα εμείς, το ομολογούν οι σατανάδες όμως. Τα πονηρά πνεύματα φρύτουνε μπροστά στον Άγιο Σπυρίδωνα, τον οποίο μετέφερε ο ευσεβής εκείνος, δεν ξέρω αν ξέρετε τα ιστορικά του, ο ευσεβής εκείνος ιερεύς από την πόλη, όταν έπεσε η βασιλεύουσα, φόρτωσε πάνω σε ένα μουλάρι δύο λείψανα. Τα αμπαλάρισε μέσα σε άχυρο και τα φόρτωσε όπως φορτώνουμε τις μπάλες με τα άχυρα στην πατρίδα μας, και έτσι τα κατέβασε κάτω στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, πήγε Γουμενίτσα και λοιπά, στην Άρτα, και έπειτα από εκεί έφυγε και πήγε πέρα, όταν κατέβηκαν κάτω οι Τούρκοι και έφτασαν και στη Θεσπρωτεία εκεί ακόμη. Μάλιστα ο Άγιος Σπυρίδων, δεν ξέρω αν ξέρετε, θα μας δοθεί ευκαιρία μέσα στις βραδιές αυτές, γιατί τα έχω όλα αυτά τα λείψανα σε slides, θα τα παρουσιάσω με τη χάρη του Κυρίου. Είναι κομμένο το κεφάλι του, διότι ήταν ψηλό και περίσευε το κεφάλι του από την μπάλα με τα άχερα, και το πήρε μέσα, και τώρα είναι προσθεμένο το κεφάλι του. Θα το δείτε καθαρά πως είναι κολλημένο επάνω. Τι έχεις να πεις, άνθρωπε? Τα δαιμόνια ομολογούν. Εσύ θα πεις τι? Είναι μουμιές. Αυταναστία. Αυταναστία. Ένας δικαστικός προετών στην Κέρκυρα αμφισβητούσε το λείψανο, εάν είναι λείψανο σάρξ και λοιπά. Δεν ξέρω αν ξέρετε, μια φορά το χρόνο κάνουνε μια ακολουθία που του αλλάζουνε τις παντούφλες του Αγίου. Όχι ότι τις τρυπάει, που λένε ορισμένοι περπατώντας, αλλά είναι τα μόνα εκτεθειμένα τα πόδια του από το υπόλοιπο σώμα του, το οποίο οι άνθρωποι προσκυνούν και ασπάζονται. Και από τα σάλια τα δικά μας, και από τα κραγιόν τα δικά μας, και από τις σκόνες τις δικές μας, βρωμίζουνε αυτά τα πανιά εκεί πέρα που του έχουν βάλει. Και τα βγάζουνε και του βάζουνε καινούργιες. Κάνουνε μια ακολουθία. Αυτές δε τις παντούφλες του, τις κόβουνε μικρά, μικρά, μικρά κομματάκια και τα κάνουνε σαν φυλακτάκια, και οι προσκυνητές που γίνουν τους δίδουνε και μια μικρή ευλογία να βάλουν στο παιδάκι τους απάνω, ή οι ίδιοι να βάλουνε. Διότι αν ο ίσκιος του Αποστόλου Παύλου και Πέτρου και τα μαντήλια τους σκόνανε ανθρώπους, κάνανε κραναστάσεις, πολλο μάλλον τα σκηνώματα αυτά, τα οποία είναι χάριτος Πνεύματος Αγίου, διότι δεν διατηρούνται αυτά με συντηρητικά. Αυτά απεδείχθησαν αστεία για όλους αυτούς οι οποίοι θέλησαν με τον τρόπο τους και με την επιστήμη τους να ερμηνεύσουν τα ανερμήνευτα. Ζήτησε λοιπόν αυτός ο δικαστικός να ειδοποιηθεί πότε θα γίνει αυτό το πράγμα. Του είπανε λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, την τάδη μέρα. Και πήγε και κατόρθωσε μέσα σε αυτόν τον κόσμο που εκινήθη εκεί, στο Σεβασμιότατο, στους άλλους, άλλοι που τραβήξαν τις κάλτσες, άλλοι που σκότσαν, ξέρω εγώ κλπ. Να φτάσει και αυτό και να είναι εκεί και να βάλει το χέρι του να πιάσει τη γάμπα του Αγίου, να ειδεί εάν και κατά πόσον είναι σάρκ, τι είναι αυτό το πράγμα. Πράγματι λοιπόν του πιάσε τη γάμπα. Του έπιασε τη γάμπα και η γάμπα ήταν όπως είναι η δικιά μας. Διότι δεν πρόκειται περί πτωμάτων, πρόκειται περί Αγίων. Και φεύγω από το ένα και πάω στο άλλο. Ξέρετε τι έπαθε ο πρόεδρος της Επιτροπής που πήγε να εξετάσει την υπόθεση του λιψάνου του Αγίου Γερασίμου, που λένε τον κόπτα, τον πουλήσα, τον κάναν κλπ. Που διαβάζει τις εφημερίδες. Του πιάσε το σφιγμό. Και χτυπούσε το σφιγμό του Αγίου Γερασίμου, το ξέρετε. Και έμεινε 20 μέρες κάτω αυτός ο κύριος Αυλάμης ο Γεώργιος. Δεν τα γράφουν οι ψευτοφυλάδες αυτά? 20 μέρες έμεινε. Τι είναι ορθοδοξία η δικιά μας, τι να πιστεύουμε εμείς? Πιστεύουμε σε πτώματα που λένε ορισμένοι. Πιστεύουμε στα λείψανα, τα χαριτωμένα της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου. Του πιάσε λοιπόν τη γάμπα αυτός ο κύριος. Με αποτέλεσμα να πάει να κοιμηθεί το βράδυ, και πού να κοιμηθεί. Πάλευε όλη τη νύχτα. Τον έσπρωχνε η γυναίκα του να ξυπνήσει. Δεν έξυπνε. Υπέφερε όλη τη νύχτα. Άφησε και εξάφρισε. Ήδρωσε και εξαίδρωσε. Το πρωί όταν ο Θεός άνοιξε την ημέρα και εξύπνησε, το ρώτησε, υπέφερε, του λέει, άντρα μου, τι έχεις? Άσε με, λέει, άσε με. Γιατί να σας αφήσω, τι έγινε, τι είχε γίνει? Είχε πάει ο Άγιος από πάνω και του έλεγε: άπιστε, εχόρτασες που έπιασε τη γάμπα μου, και τον απειλούσε στα μάτια. Άπιστε, ικανοποιήθης που έπιασε το πόδι μου. Τώρα θα πιστέψεις διαγνώσεως. Δεν πληρώνεται η γνώση αυτή. Γιατί ξέρετε, η γνώση δεν αμείβεται. Η πίστη αμείβεται. Η γνώση αφήνει τον εγωισμό. Εγώ το κατάλαβα. Ήμουνα έξυπνος εγώ. Τι έξυπνος ήσουν εσύ? Καλύτερα να μην ήσουν τέτοιος έξυπνος. Καταλάβατε. Τωρινά πράγματα αυτά τα οποία σας λέγω. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που λένε αστεία. Οι Ορθόδοξοι τα βλέπουμε, τα ζούμε, τα πληροφορούμεθα, άκτομεν, γεγόμεθα, οθρενόμεθα. Όλες μας οι αισθήσεις ικανοποιούνται. Δεν μας άφησε αμύρους ο Χριστός. Πώς θα φύγω λοιπόν και θα πάω σε μια άλλη εκκλησία, σε ένα άλλο δόγμα? Τι έχουν οι Προτεστάντες να μας πούνε? Τι έχουν οι Παπικοί μετά τον χλιαχωρισμό μας να μας παρουσιάσουν? Τι έχουν οι διάφοροι εδώ, τόσες αιρέσεις που υπάρχουν? Τι έχουν οι χιλιαστές να μας πούνε? Τι να μας πούνε? Εμείς έχουμε να τους αποδείξουμε. Αλλά δεν ξέρω και απορώ, ποιος μας έχει ματιάσει που εγκαταλείπουμε τόσες αλήθειες και τρέχουμε σε τόσα ψέματα? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, στην περίπτωση αυτή θα ήθελα να σταματήσω, διότι θα ήθελα να σας μιλήσω για τα υπόλοιπα και να επισυνάξω και ό,τι μπορώ άλλο να σας αναζωπηρήσω την πίστη σας και να σας υποχρεώσω ούτως ή πριν, με το γάτι βέβαια και με όλη τη συμπάθεια. Προσέξτε την ορθή μας πίστη, προσέξτε την εκκλησία μας, τα μυστήρια και το Χριστό της Ορθοδόξου Εκκλησίας, διότι από εκεί μόνο υπάρχουν εγγύησεις για εκείνο τον κόσμο, τον οποίο εύχομαι και απόψε να είναι με όλο τον κόσμο και με εμάς. Αμήν.